Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je Martina Gregořicová. Dobrý den.
Dobrý den.
Martino, vy jste koučka a lektorka společnosti ImageLab a člověk, který se hodně specializuje na oblast koučování v technických odvětvích, především v automobilovém průmyslu. Uh-huh. Mojí první otázku je, kde začal váš příběh a jak jste se vůbec v oblasti koučování dostala?
Oblast koučování u mě začala už na vysoké škole vlastně a já jsem úplně původně vlastně studovala psychoterapeutický obor a pracovala jsem s individuálními klienty na rozvojových plánech, ale spíše v té oblasti sociální a mnohdy mi tam chyběl ten tah na branku nebo vyloženě jako posun ve smyslu viditelných pokroků a možná to i vychází vlastně z mé povahy, protože jsem víc takový jako dynamický člověk, a takže mi to tam někdy chybělo a proto jsem se už vlastně na vysoké škole zajímala o oblast koučování a velmi, velmi pozvolna postupně vlastně jsem se do té oblasti dostala skrze x tréninků, skrze x kurzů. A postupně vlastně jsem do té oblasti se dostávala víc a víc.
Vy jste zmínila, že vaší oblíbenou oblastí vlastně specializací v oblasti koučování je automotiv a automobilový průmysl. Jak tohle všechno vzniklo? Jak jste se dostala k automotiv v oblasti koučování?
No, tak jako spousta dalších oblastí v mém životě, tak i oblast automotiv, která vlastně, bych tak řekla, ke mně přišla, tak to bylo shoda náhod jednak velmi jako neočekávaných a zároveň to, že jsem využila příležitosti a vlastně chytla jí za pačesy. A úplně na začátku ten příběh je takový, že díky mému velkému koníčku zpívání v kapele, kde jsem s bráchou, tak jsme měli možnost vystupovat na vánočním večírku designéru Škoda Auto. A tam vlastně skrze rozhovory, neformální setkání s těmi lidmi a povídání si v mezičase jsem vlastně jako tam to všechno začalo, bych tak řekla. A pak už to byla i shoda náhod a řekla bych jako z mé strany touha proniknout někam dál do oblasti právě automotiv, tak tam už to bylo jako příležitost, kterou jsem chytla za pačesy, která se vlastně naskytla ve společnosti ImageLab. Ale jinak mám k autům i blízko skrze to, že můj bratr vlastně taky pracuje v oblasti automotiv, takže v něčem je to takové úsměvné, že jsme najednou jako oba dva.
Vy jste absolvoval spoustu certifikátů a pořád se vlastně v oblasti koučování vzděláváte. Uh-huh. Když byste měl odpovědět velice jednoduše, co dělá dobrého kouče dobrým koučem?
No, jak na to odpovědět jednoduše? Určitě dobrého kouče nedělá pouze ten certifikát. A protože dneska i na trhu to vypadá tak, že ty kurzy jsou různé, mají různou délku a ne vždycky je jasné, jakou praxi vlastně zatím ten konkrétní kouč po absolvování toho kurzu má mít nebo má splnit. A pro mě asi dobrý kouč, bych řekla, je člověk, který jednak ho ta práce baví a jednak dokáže v něčem upozadit sebe ve smyslu netlačit někomu nebo neříkat někomu cestu, jakou má jít podle své vlastní optiky, protože každý prostě vycházíme ze svých vlastních zkušeností, ale i z kulturního prostředí, z výchovy a tak dále. Takže v tom smyslu dobrý kouč je orientovaný a opravdu poslouchá a naslouchá pozorně tomu koučovanému, jaká je opravdu ta jeho cesta a otázkama mu pomáhá rozšířit nebo otevřít víc oči do šířky, tak aby ve finále jednak zjistil, jaké jsou ty jeho zdroje a silné stránky a uměl se on ve finále rozhodnout. Protože pokud ta cesta nebo řešení, dejme tomu, bude někoho jiného, tak to nemá prostě dlouhého trvání a ani ta energie a chuť do toho jít prostě nevydrží u toho koučovaného.
Když se podíváte na vaše začátky a teď na ty zkušenosti, které máte, v čem je vidět ten největší posun v čem vy sama cítíte, že jste se zlepšila a co třeba, když se podíváte zpátky, vy jste jako začínající kouč nebo chtěla poradit začínajícím koučům, co, jaké jsou třeba ty nejčastější chyby nebo ty věci, které byste chtěla udělat jinak?
Když se ohlídnu zpátky, tak když bych třeba měla doporučit sobě něco jako tehda začínajícímu kouči, tak bych řekla asi, neboj se toho, trénuj víc, i když máš pocit, že ještě tolik zkušeností nemáš. Protože ve finále, i že se zpátky vrátím k té otázce, co dělá dobrého kouče, tak je to taky prostě jenom o tom ty rozhovory zkoušet, koučovat a v něčem i experimentovat, protože koučování je hodně kreativní disciplína, kdy to není o škatulkách, o struktuře, jistě je tam pevná struktura koučování, ale je to taky o tom přimět toho koučovaného, aby otevřel hlavu novým nápadům, nebo aby i on trošku víc začal experimentovat a přemýšlet nad těma věcma jinak, než byl dosud zvyklý. Takže začínajícím koučům asi bych doporučila, pokud jako cítíte a je to vaše srdcovka, je to vaše poslání, když tak řeknu, tak prostě zkoušejte, trénujte a nebojte se toho, asi tak bych řekla.
Když se podíváte na příběhy vašich klientů, bylo tam ve vaší kariéře okamžik, kdy jste skutečně viděla nebo téměř jste si sáhla na ten posun, kdy ten koučovaný pod vaším vedením nebo s vaší prací v podstatě se přesunul o nějakou laťku výš, nebo byla tam nějaká zásadní změna v postojích, nebo bylo tam něco, co jste si říkal, tak to je přesně ono, tohle to je přesně, o čem by to mělo být?
Musím říct, že když i já vlastně osobně přemýšlím nad tím, co mě vlastně na té práci stále tak baví a dokáže natchnout, tak vy jste se ptali, jestli, nebo jaký posun vlastně jsem zaznamenala nebo viděla, tak a vždycky, jako bych tak řekla, až s úžasem nebo s údivem ráda sleduju, jak ti lidi se dokážou posunout a musím říct, že mnohdy se mi stalo, že jsem byla až jako fakt překvapená, na jaké řešení třeba nebo jakou cestu nakonec ten člověk zvolil, která byla jako úplně na začátku třeba vůbec mimo obraz, bych tak řekla, že vůbec ani nebyla na stole, ani nebyla jako myšlenkově někde okolo, že najednou je pro mě krásné sledovat, že ten člověk přijde s něčím jako úplně jiným, co bych třeba ani já nevymyslela, jo. Takže to je na tom to hezké a ty příběhy jsou velmi různé i tím, že to portfolio klientů, se kterými už jsem spolupracovala, tak je poměrně široké. Tak musím říct, že jako vždycky tam jsou momenty, ať už sledujem cíle ve smyslu posudu, já nevím, vyrovnat se s něčím třeba i ve svém osobním životě, tak abych mohla fungovat ve svém pracovním životě s lehkostí a efektivněji. Tak ale taky, jak, já nevím, lépe uchopit projekt, jak ho lépe komunikovat. Těch témat vlastně, které se za tu dobu s klienty otevřelo, bylo mnoho. Takže to ano, ty posuny, to je krásné sledovat. No.
Když se podíváte do budoucna, cítíte, že vaše práce by se měla ubírat nějakým konkrétním směrem, chcete-li specializací buď na konkrétní odvětví nebo konkrétní typ coachingu, nebo skutečně vidíte, že to spektrum služeb, které nabízíte v oblasti koučování, by mělo být širší?
No, vlastně bych mohla říct, že já v něčem z toho širšího portfolia a záběru, který jsem dřív měla, tak se čím dál tím víc teďka specializuju a zatím mi to takto vyhovuje a mám pocit, že to jde dobrým směrem. A to, co třeba i v posledním, co byl jeden z mých třeba cílů nebo přání, bych tak řekla snů možná v poslední době i v oblasti koučování, bylo posunout se do té role a koučovat nebo i lektorovat vlastně v angličtině. A to se mi teďka daří čím dál tím víc, z toho mám velkou radost. Takže teď tak nějak cítím, že i do budoucna třeba ta cesta je čím dál tím víc v cizím jazyce, dejme tomu i s multikulturními týmy, s lidmi, kteří jsou z jiného prostředí, nejenom z Česka.
Dá se, pokud se dá, nějak specifikovat určitá vnitřní struktura vašich klientů, když to berete z pohledu buď odvětví nebo z pohledu zaměření. Jsou vaši klienti určitým způsobem podobní, pokud jsou třeba z toho automobilového průmyslu nebo třeba z financí, nebo je to skutečně o tom jednotlivém člověku, o tom individuálním přístupu. Je to z toho pohledu kouče, který má za sebou nějakou praxi téměř škatulkovatelné, nebo je to vlastně, že vás vaši zákazníci skutečně překvapují a že to nelze takto vlastně specifikovat?
Musím říct, že na jednu stranu je to velmi různorodé a opravdu bych nerada zabíhala do nějakých jako zjednodušení, bych tak řekla. Takže musím říct, že i to vnitřní nastavení klientů nebo to, s jakými tématy se potkávám, tak se hodně různí. A zároveň i třeba v té oblasti automotiv, kde teďka působím, tak tam máme v něčem jasnější strukturu, protože tam je to rozděleno více, bych tak řekla, na oblast sledování číselných ukazatelů a na druhou stranu těch měkkých dovedností. Takže tam ten rámec je daný trošku víc pevněji. A když bych ještě možná měla říct jedno specifikum, které se mi vlastně za tu dobu ukazuje, tak až jsem překvapená, jak hodně často s klientama otvíráme postupem času, třeba v průběhu toho koučování, téma sebevědomí, sebedůvěry, vůbec ty věci dělat, do něčeho jít, do něčeho se pustit. Tak to je pro mě překvapivé, že vlastně někdy mám pocit, že jako často to vlastně se někdy točí kolem tématu sebevědomí.
Když se podíváme na tu druhou část, což je lektorská činnost, jaké jsou oblasti, kterým se jako lektorka věnujete?
Tak tam asi nejčastěji v práci se skupinou je to téma jednak komunikačních dovedností, což je poměrně široké téma. Věnuju se i prezentačním dovednostem. V poslední době jsou velmi zajímavá témata, která se objevují, nebo ta poptávka po těch tématech, když mám být konkrétnější, tak je například jsou změnové projekty. Jak, dejme tomu, se vyrovnat se změnou, například my jako tým nebo my jako skupina lidí, která, dejme tomu, nastane ve firmě, nebo ale i konkrétně jako v životě lidí. A nebo na druhou stranu, jak tu změnu, dejme tomu, komunikovat lidem dál, našemu týmu. Takže oblast změn vlastně, jak se s nima vypořádat, je myslím, jedno takové jako téma poslední doby. A zároveň, čeho se dotýkáme i jako společnost, vlastně ImageLab v poslední době je například business etika. Nebo například i to, jak využít potenciál multikulturního týmu, který už máme, protože nejenom v Praze, ale i v jiných městech v České republice se setkáváme s tím, že firmy mají v týmu lidi z různých zemí. A mnohdy to doposavať bylo o tom bavit se, jak překonávat, dejme tomu, bariéry, ať už jazykové, kulturní a tak dále. A my se teď víc i zaměřujeme na to, jak ale vlastně využít ten potenciál, že každý jsme z jiného koutu, každý máme jiné hodnoty tak trošku, každý věříme trošku, nebo přistupujeme i k těm věcem rozdílně. Takže jak vlastně tenhle ten benefit vlastně té multikulturality využít pro, dejme tomu, projekty, pro vytvoření více kreativní atmosféry a tak dále.
Když se podíváte na tu oblast komunikace nebo komunikace ve firmě, jaké jsou ty z vašeho pohledu největší rezervy, které se v zaměstnancích skrývají, které třeba firmy nevyužívají nebo nevyužívají ten potenciál naplno v té oblasti komunikace nebo i té sebeprezentace nebo ty další věcí, které spadají pod vaši lektorskou činnost?
Myslím si, že v té komunikaci je to vždycky o jako vyvážení a balanc dvou faktorů, bych tak řekla. Jednak je vůbec umět komunikovat, umět prezentovat ty věci velmi srozumitelným, jednoduchým způsobem na základě toho, kdo je moje publikum. A druhá věc v oblasti komunikace, co vidím s našimi klienty, je vlastně jako učit se, jak naslouchat těm lidem, když už jsem na tom business meetingu, když už potřebuju zjistit potřeby zákazníka, dejme tomu. Takže potom je to i o tom, nejenom, že já něco vysílám ven, ale taky umět vlastně chytat jemnější signály, například vyptávat se na potřeby, na přání. Takže tyhle ty dvě oblasti vlastně vidím asi jako klíčové v té oblasti komunikačních dovedností.
Řešíte ve vašich kurzech i otázku koncentrace nebo soustředění se, protože častým jevem bývá, že při prezentacích, že jeden prezentuje a zbytek skupiny si brouzdá v mailech nebo na internetu. Je to v pořádku nebo to není v pořádku?
Tak zase bych tady asi vlastně vypíchla dvě oblasti, které se mi pod tím skrývají. Jedna věc je ta, jakým způsobem, když už teda já jako zaměstnanec, dejme tomu nějaké firmě, něco prezentuju, tak jakým způsobem já ty lidi vůbec umím vtáhnout do děje, zaujmout je otázkama, je nějak jako probudit k aktivitě a nejenom tam být ten, který monologicky něco vypráví. A druhá věc je ta, že ano, v dnešní době jsme prostě zahlcení kvantem informací, nových technologií a vlastně jsme tak říkajíc stále online, stále k dispozici, ať už na mailu, všechno máme v telefonu, takže je velmi, velmi jednoduché vlastně jenom na chvilku, na sekundu se podívat, jestli je něco nového, už jako dopředu očekáváme, co když teďka mi něco přijde, nebo jestli mi náhodou něco nepřišlo. A někteří lidi mi říkají, já umím dělat více věcí najednou. Víc se kloním k té variantě, že i pro člověka nebo organismus z hlediska ušetření energie k práci je lepší, když se koncentruje na jednu věc a dělá jednu činnost zároveň. Dobře, už jenom to samotné vlastně přepínání mezi různýma činnostma nás v něčem jako energeticky může být pro nás energeticky náročné. Takže v tom smyslu jakoby jsou tam, jak jsem říkala, ty dvě oblasti. Jednak jako na jedné straně, jak teda víc ty lidi zaujmout a vtáhnout je do řešení, do té věci samotné. A druhá věc, jak vlastně se necháváme i v dnešní době jako věcma zahltit.
Vy jste zmiňovala váš velký koníček, což je hudba. Dá se najít paralela mezi zpěvákem a člověkem, který musí vnímat pódium a musí svým způsobem komunikovat, byť prostřednictvím hudby a nebo zpěvu. A tou prací lektora, který by měl mít, řekl bych, stejné vlastnosti jako ten dobrý zpěvák, že skutečně se snaží navázat, řekl bych, takovou tu komunikaci i pocitovou s tím publikem. Pomáhá vám ten vlastně váš koníček ve vaší práci obráceně? Je tam nějaká paralela nebo vnímáte to tímhletím způsobem vůbec?
Vnímám a tu paralelu tam vidím a musím říct, není to dlouho, co vlastně jsem se ke zpěvu dostala znova. Já jsem jako kdysi úplně dávno jako dítě jsem zpívávala a pak to na dlouhou dobu uslo. A mezi tím jsem právě začala dělat lektorskou činnost, kouče a tak dále. A musím říct, že od té doby, což je asi 2 roky, dejme tomu, co jsem začala znova zpívat, vlastně potom i v kapele a začali jsme velmi příležitostně, ale vystupovat i na pódiu, tak musím říct, že mě to pomohlo osobnostně ve smyslu tom, že já to mám jako obrovský zdroj energie a takový jako v něčem pocit celistvosti to pro mě je, že fakt jako dělám to, co mě baví, nejenom v práci, ale pak i ve volném čase. Takže pro mě určitě vnitřně tam ta paralela je velká a v tom celku mě to neskutečně pomohlo a obohatilo. A ano, i to jako umět si stoupnout na pódium, tak je to velmi podobné tomu umět si stoupnout před skupinu lidí a prezentovat něco, ale zároveň přesně jak jste zmínil, vtáhnout ty lidi do komunikace, protože o tom to je, já tam celý ten trénink vlastně já tam jako neupeču na místě, jo? Že proto, abychom něco vytvořili, tak já potřebuji vtáhnout ty lidi a ve finále ta samotná dynamika těch lidí a to, co tam jako vznikne na místě, tak potom vlastně dělá ten den tím tréninkovým dnem.
Mm-hmm. V jednom z předchozích rozhovorů spolumajitel společnosti Imagelab Vráťa Kalenda zmínil v podstatě jednoduchou větou cíl toho, co všechno s klienty děláte. A to je, že cílem vaší práce je nastavit situaci, kdy v podstatě lidé se těší a dělají a chodí do práce rádi. Uh-huh. A v podstatě já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem je tady ta myšlenka, která je velice jednoduchá, ale velice účinná, jak se projevuje ve vaší práci? Jestli je to ta myšlenka, která by měla být na konci nebo na začátku, nebo jestli se to nějakým způsobem promítá do toho, do té každodenní práce s klientem?
A promítá rozhodně. A to v tom smyslu, že jak jsem říkala i v předchozí odpovědi, že já to tam vlastně na tom tréninku nezvládnu sama bez těch účastníků, tak stejně v rámci ImageLabu ve firmě je to tak, že hodně pracujeme v mikrotýmech nebo týmově vůbec na těch věcech a všechny věci, které potom vlastně i ať už modelové situace, zážitkové věci, tak když vedu trénink, tak to vždycky není jenom příprava a vymyšlení, za kterým stojím jenom já, ale vždycky je to celý ten tým, ať už dvou, tří, záleží podle velikosti programu těch lidí v ImageLabu a vždycky je to o tom týmovém duchu, že i my ve firmě ty věci vymýšlíme hodně na míru klientovi, takže se zamýšlíme společně tak, aby opravdu to řešení potom bylo to nejlepší, protože z jedné hlavy si myslím, že by to nakonec asi nevypadalo tak potom dobře ve finále, jako když se na tom podílíme v rámci týmu ve společnosti. Takže v tom asi je to, proč nás to společně tak baví ve firmě, protože opravdu se obohacujeme navzájem. Každý máme trošku jiné vidění těch věcí, trošku jiné nápady, specializujeme se na jiné věci, máme jiné zkušenosti lehce, takže v tom se myslím nesmírně obohacujeme navzájem.
Když se podíváte a absolvoval jste už řadu výběrových řízení a podíváte se na požadavky klientů a na to, jakým způsobem ImageLab i prostřednictvím lektorů, jako jste vy, vlastně se je snaží splnit, jaká je ta nejsilnější stránka ImageLabu z vašeho pohledu jako lektora?
Myslím si, že jednak je to, že se hodně opravdu snažíme komunikovat ve smyslu, jaké jsou opravdu ty potřeby a co teda vlastně konkrétně se má stát nebo změnit po tom, co ten trénink skrze naši firmu ti účastníci absolvují. Takže jednak je to hodně o tom dialogu s tím zákazníkem, že opravdu, a zatím si stojím, že jak máme taky motto, že ta nejlepší řešení vznikají společně, tak se opravdu vždycky snažíme co nejvíc do toho vtáhnout toho zákazníka, abychom ta řešení finální vytvořili společně, aby to opravdu nebylo to, že my si něco ve firmě vymyslíme a pak se to snažíme napasovat na tu společnost, ale aby ty potřeby společnosti, co se má udát, stát, změnit, nezměnit, tak abychom na základě těch požadavků a potřeb a cílů a přání vlastně my vytvořili ten program.
Já mám na vás poslední otázku. Když se podíváte na současný vývoj nejenom ekonomiky, ale v podstatě i společnosti, dá se tahleta geneze v podstatě nějakým způsobem přetransformovat do nabídky služeb jak kouče nebo lektora. Je tam nějaký vývoj, když se podíváte na to, co vlastně si trh žádal před 5, 7, 10 lety, co si žádá dnes a jaké budou potřeby v oblasti komunikace nebo prezentační dovednosti nebo i koučování. Vidíte tam, nebo máte pocit, že víte, co bude následovat třeba za rok, za dva? Je tam nebo něco, co cítíte, že ten trh bude potřebovat a na co už se třeba v současné době připravujete?
Možná si netroufnu ani až tak odhadovat, opravdu je to možná náročné jako odhadnout, že kam se ten trh i v rámci vzdělávání posune za 2-3 roky. Jedna věc je jistá, že využití online nástrojů a vůbec jako technologií ve vzdělávání je podle mě něco, co už teďka běží a myslím si, že to bude následovat i dál, protože ten trend je takový jako v nejkratším možném čase vlastně získat co nejvíc. A nejenom i jako propojit lidi fyzicky třeba na tom kurzu, ale zároveň máme i čím dál tím větší signály, jak jako propojit lidi z různých koutů republiky, jak propojit i lidi, ale i třeba z různých společností, tak aby, dejme tomu, když v něčem jako mají společnou linku a mají společného zákazníka třeba a nejsou si vyloženými konkurenty, tak jak třeba jako vytvořit jako synergické řešení v tomhle tom. Takže vidím to na to, jako čím dál tím víc dělat ta řešení na míru a ušetřit vlastně čas. A čím dál tím víc jako opravdu akcentovat to, aby to nebylo jako, že člověk je na školení a pak přijde do práce a je zase ve svých zaběhlých kolejích zpátky, ale jak to zařídit, aby to, co se na tom školení naučil, natrénoval, tak opravdu využíval v praxi. A myslím si, že i čím dál tím víc firem pociťuje, že to není o tom udělat dvoudenní, čtyřdenní školení, ale je to taky o tom propojit různé kanály a způsoby toho tréninku, ať už částečně skupinová forma, potom nějaká online výuka, potom dejme tomu za nějakou periodu udělat setkání s koučem individuálním, tak aby to bylo vlastně v něčem efektivní, ale zároveň komplexní.
Martina, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní velice zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, jak ve vaší práci, tak v osobním životě a ve vašem velkém koníčku ve zpívání. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou.
Děkuju, Michale. Naschledanou.